Ja, god morgen. Det ser ud til, at der er sådan en helt rød tråd gennem hele gudstjenesten i dag. Det er det dejligt, fordi jeg skal jo tale om den Gud, jeg ikke tror på i dag. Og jeg skal lige finde mine notater her. Hvor er de dog henne? Der er det. Vi har et emne, og jeg undskyld. Den Gud, vi ikke tror på, og Ken var lidt ind på, at vi tror nogle gange, at Gud han er der altid, og vi kan føle ham, men det virker, han er ikke til stede, og så er der en lille. Det er sådan en Gud, vi altid mærker, og han var ind på, det gør vi ikke altid, men han er der. Og Johnny var lidt ind på sidste uge, at Gud, han er ikke vores bodyguard. Det vil sige, at han holder ikke alt, hvad der kunne skade os fjern for os. Vi skal tale det. Han er med os, men vi lever ikke i sådan en beskyttet boble, hvor der ikke sker noget ondt for os. Der sker faktisk meget onde ting for gode mennesker. Hvor er Gud han i det? Så Gud han er ikke sådan en curlingfar. Og i dag, der skal vi kigge lidt på et emne, som jeg også har opdaget, enten jeg selv har troet på det, eller andre tror rigtigt på det. Og det er, at Gud han er altid sur. Og uberegnelig og aldrig tilfreds. Og det kan være, at du siger, at det er meget, meget voldsomt. Det tror jeg ikke på. Gud han er ikke altid sur, men bare nogle gange. Og det har jo meget med vores tillid til ham at gøre, hvis vi tror, at han er sur. Fordi vi tør faktisk ikke rigtig at nærme os ham, når vi tror, at han er sur. Så lad mig give dig et par eksempler, hvad jeg sådan mener, når jeg taler om det her emne. Den Gud, jeg ikke tror på. Det er sådan en Gud, man ikke rigtig tør at nærme sig, fordi man er bange for, at man får tæsk. Især når man har haft dårlig samvittighed eller skyldfølelser. Så når man tør ikke gå til Gud, fordi hvad siger han så? Jeg får tæsk. Gud giver mig måske bare skyldfølelser. Og hvis det ikke er sådan voldsomt, at du tror, at jeg tror ikke på, at Gud han giver mig skyldfølelser, jeg er ikke bange for ham, så er det bare måske en lille snært af usikkerhed. Ah, Gud, hvordan har du det egentlig nu med mig? Er du ikke bare lidt sur? Er du ikke ked af det, hvad jeg har gjort? Er du vred? Nu har jeg jo gjort den her fejl for 25. gang. Og jeg kommer til dig igen. Gud straffer mig, for eksempel. Nogen føles, det lykkes ikke for mig. Nu er jeg blevet arbejdsløs. Det er Guds straf for mig. Eller jeg er blevet syg. Gud straffer mig. Det står der i Bibelen, jeg kan give dig nogle eksempler, at der er en, der bliver syg, fordi Gud var vred på ham. Var han det? Den der følelse, jeg aldrig god nok for Gud. Jeg burde, jeg skulle læse noget mere, jeg skulle bede noget mere. Og det her, det sker for mig, fordi jeg ikke bedt. Ja, det, du kan huske det. Det går galt hele dagen i dag, fordi jeg bad jo heller ikke i går. Så det er Guds straf. Har du nogensinde tænkt det i den retning? Nej, okay, det er dejligt. I er så frelst, altså. Gud, han styrer mig igennem mine skyldfølelser. Jeg føler mig fordømt af Gud. Jeg ved ikke, om I følger med i den her serie, Badehotellet. Det gør jeg ikke, min kone gør. Hun elsker den. Men så, det er min undskyldning, jeg kan ikke undgå at se det lidt, når hun ser den. Og sidste gang, der var der sådan en scene, hvor hende her, ejeren af Badehotellet, hun var blevet syg. Jeg kan faktisk ikke hele historien, jeg hørte det bare. At hun var blevet syg og flyttet ind hos ham manden her, de begge to enker. Og så var der sådan en scene. Nu havde de boet sammen et stykke tid, og de blev glade for hinanden, og de skal jo nok giftes. Men de bor sammen, og så kommer præsten ind. Har I set den scene? Hvem vil oute sig og se at bade til? Okay, der er nogen. Præsten kommer i hvert fald forbi i det der miljø, og han har virkelig løftet pegefingeren. Det her er Jesus med i det her, og der er sådan en dialog, hvor man får indtrykket af, Gud, han er godt nok sur på jer. Får nu de papirer i orden, I skal slet ikke bo sammen. Og slet ikke noget om det. Det er jo ikke enig med, at man skal bo sammen, før man bliver gift. Men hele måden, kirken bliver fremstillet sådan, løftet pegefinger, og det her, det er bare ikke i orden, og helvede venter lige omkring. Det er jo det indtryk, vi har fået Gud. Og det her, det bliver spredt sådan helt almindelig mandlig aften. Der er millioner, der ser det. Ja, selvfølgelig, det tænkte vi altid. Kirken er sådan, og præsten er sådan, og så må Gud også være sådan.
Eller, bare for at fortælle jer, at det er ikke så langt væk. Jeg har læst en bog her med jul og nytår, lidt historiebog om os, vores egen kirke, altså vores egen bevægelse. Og der faldt jeg over et citat, hvor jeg tænkte, det her, det er løgn. Tror man virkelig det? Jeg skal lige læse det citat for jer. Bare en lille afsnit. Den ene brors hustru stod Herrens ånd i mål med hensyn til vanddåben en tid, skønt hun havde lys over hele vejen. Det er sådan udtrykt, hun havde forstået, at hun skal døbes på grund af sin tro. En vintersøndag besøgte de os igen en hel bilfuld, men atter sagde hun nej til dåben. På vejen hjem skred bilen ud i det glatte føre og slog en hel kulbøtte ned ad en skrant. Alle kryb ud af vognen, uden at have taget skade. På deres knæ takkede de Gud for deres underfulde redning der ved vejkanten. Den genstridige søster bekendte, at det var hendes ulydighed, der var årsag til denne ublide medfart, de havde fået. Hun gav Herren et løfte, at hun lader sig døbe ved første givende lejlighed, hvilket også skete. Fantastisk, ja? Jamen, helt ærligt. Og der er nogen af jer, der er vokset op med det syn. Det er sådan en Gud, jeg ikke tror på. Fordi han har forklaret hende, hun har set det, står der, hun har set, jamen egentlig skal jeg døbes. Og så siger Gud, hvis du ikke snart bliver døbes, så ruller jeg din bil, det kan jeg love dig. Jeg mener det. Det er jo det, der står bagved. Eller hvis du ikke gør sådan, nu skal du bare, altså, hvis Gud ikke får sin vilje. Jeg ved ikke, om du er vokset op med sådan nogle holdninger, og om det har præget dit syn på Gud. Fordi det er meget, meget afgørende, hvis vi tænker sådan om Gud, så er det virkelig svært at få et meget fortroligt forhold til ham. Og jeg sætter spørgsmålstegn, at Gud virkelig er sådan. Så vi skal rydde lidt op i vores billede. Hvordan er Gud? Det her, det er sådan nogle lidt personlige følelser. Jeg er også lige nødt til at komme ind på noget andet. Hvad så med alle de store ting, der sker i verden? Er Gud ikke bare vred over hele verden, over hele skabelsen? Prøv at se alle de katastrofer. Det er tsunamien, det er New York den 11. september, og det er sådan et jordskælv fra Haiti. Jeg har set nogle store kommentarer på internettet om, at det er Guds straf over Amerika, det er Guds straf over New Orleans, når der kommer sådan en katastrofal vindbølge og ødelægger hele byen, fordi den by har været så okkult. Det er Guds dom over New Orleans. Og det der den 11. september, det er Guds dom over, at amerikanerne er så pengegrådige. Så Gud han kommer lige, tager et fly og kører den lige ind og siger, nu skal I bare lære det. Jamen helt ærligt, hvor langt er det ude? Og det er nogle gange seriøse kristne, som du ellers tager seriøs, som elsker Gud. Men de har et billede af Gud, hvor han føjter rundt i hele jorden, og så siger han, nu er det nok det her. Bum, hammer. Ved I hvad? Hvis det var sådan, så var København udryddet 25 gange. Hvis Gud var sådan. Det skulle slet ikke stå der. Synden og ondskaben skriger til himlen. Hvorfor skal København overleve? Og hvorfor skal New Orleans få sådan en dom fra Gud? Men vi har nogle billeder, og vi tænker nogle gange, jamen, Gud er jo vred. Gud han kan ikke lade lige uretfærdigheden. Gud er vred på den her jord, så han er nødt til at dømme det. Og vi har mange forklaringer, hvorfor det her nu er et billede på Guds dom og måske det store verden. Men er det virkelig den Gud, vi tjener? De fleste af de her konspirationsteorier, de er faktisk båret af frygt og ikke af en viden, Gud har styr på denne jordklode. Så vi er nødt til at kigge lidt på, jamen hvor får vi egentlig de her idéer her? Hvor får vi dem fra? Lige en sidste citat, jeg har faktisk fundet noget. Af ateisterne, og en af den store leder af ateisterne, det er jo Richard Dawkins, de fleste af jer har hørt om ham. Han er antiteist og ateist, og han har skrevet noget på engelsk, jeg har fået den danske oversættelse her. Han siger, at Gud af det gamle testamente er den mest ubehagelige karakter. Han er jaloux og stolt af det. Han er smålig, uretfærdig, nådeløs kontrolfreak, hævngerig, lodtørstig, en etnisk udrenser, han er kvindefjendsk, han er homofobisk, han er racistisk, folkedræbende, forpestede, storhedsvanvittig, sadomasochistisk, var det ikke det? Ja. Og han er lunefuld og en ondsindet tyran. Det er hans billede af en gud af det gamle testamente. Og det er hans argument for, at han ikke tror på Gud. Så vil jeg sige en lille sidebemærkning. Hvis det her er sandt, hvis Gud er sådan, så vil Richard Dawkins være død. Fordi Gud har slået ham ihjel. Men for Gud er ikke sådan, så I'm sorry. Han kan faktisk ikke bruge det der argument. Men i hans hoved er det jo, fordi Gud er sådan, så jeg tror ikke på ham. Og jeg vil faktisk give ham ret, jeg tror heller ikke på den Gud. Fuldstændig enig. Jeg tror ikke på den her Gud. Det vil være forfærdeligt. Så spørgsmålet er, hvor har han sit billede fra Gud fra? Hvor har vi vores gudsbillede fra? Der er nogen, der har præget dit billede. Og selvfølgelig er det dine egne oplevelser, dine egne konklusioner, dine egne antagelser i den sidste ende, der afgør, hvilket billede du har af Gud. Men der er en anden stor gruppe, der har præget vores billede af Gud, og det er kirken. Så vi har fået en idé om, hvem Gud er, gennem den kirke, vi er en del af. Og vi har selvfølgelig fået en billede af, hvem Gud er, gennem Bibelen. Og vi kan slet ikke komme ind på alle spørgsmål i dag, fordi det er virkelig et kæmpe emne, hvis du virkelig vil gøre dig umage, kom ind og svare på alle spørgsmål. Jeg har heller ikke svar på alle spørgsmål. Men vi er nødt til at kigge lidt på nogle ting. Og en ting, som virkelig vejer tungest i alt det her, hvorfor er Gud sådan, eller er Gud sådan, står det ikke i Bibelen? Er Gud ikke vred? Prøv lige at kigge i det gamle testamente, hvor meget vold der er, hvor meget straf der er, hvor meget ødelæggelse der er i det gamle testamente. Er det ikke berettet, at vi tænker, at Gud er sådan? For eksempel syndfloden. Sådan bare, alle væk, en familie overlever. Eller Gud befaler til Israel, der de kommer ind i det forjættede land, Kanaan, siger, I skal udrydde alt. Ikke en eneste får lov til at leve. I skal gå mod kvinder, I skal gå mod børn. Alt. Alt skal ødelægges. Alt skal dø. Står i det gamle testament. Eller, hvis du begår ægteskabsbrud, så skal du dø. Det er straffen. Okay, det er en hård straf. Så kommer David, hans yndling. Han begår ægteskabsbrud, og han får lov til at leve. Det er da uterrenligt, uberegneligt. Hvad sker der lige her? Han begår det foran alle, han er konge, han begår ægteskabsbrud, han overlever. Så siger vi, ja, det er noget, ja, det er fantastisk, han får noget. Hvad med de andre? Kan I ikke se det billede, vi får af Gud? Eller de 10 plager i Egypten? Der står, at Gud forhærdede faraos hjerte. Er det ikke unfair? Der står der sådan, der er en leder for et land, og Gud siger, jeg kommer efter dig. Jeg gør dig hårdt. Og så får han en plage efter den anden, og Gud han lægger lige ovenpå. Det er sådan, man kan næsten forestille, at Gud han sidder der, nu skal du bare se, mand. Dig mod mig. Eller Sodom og Gomorra. Sådan en hel by, der skal bare wipes ud. Og det er der, vi kan se det. Og desværre, det er nogle kristne, der bruger det her eksempel. Sodom og Gomorra, prøv at se her. Det er der, det er bevist, at Gud han har noget især mod homoseksuelle. Dem hader han allermest. Nu skal vi bare høre. Prøv at se, den by, det blev ødelagt. Hvorfor? Der var nok en del homoseksuelle. Så Gud han hader homoseksuelle. Kan du ikke se det? Det er der, vi finder det. Eller, hvis vi skal have lidt med den religiøse del. Gud han siger til Abraham, ved du hvad? Du skal simpelthen slå din søn ihjel. Fantastisk. Helt ærligt. Jo, vi sætter det alt i kontekst, men nogen, der kigger på det, de kan ikke forstå, det handler om, skal jeg ofre min søn, som jeg lige har fået? Hvordan ser vi på det? På det personlige plan, igen også i det gamle testamente, der er en beretning, hvor Gud kalder Moses. Og Gud siger til Moses, Moses, jeg vil gerne have dig, at du tager til Egypten, og du skal tale til ham, farao, og jeg vil vise ham min magt. Og så nu skal du bare se, jeg leder dig. Og Moses siger, nej, det er ikke mig. Gud snakker videre med ham og siger, nej, det er ikke mig. Og tredje gang, fjerde gang, fem gang, siger Moses, det er bare ikke mig. Og der, hvor du så hen i samtalen mærker, at nu har Gud overbevist ham. Og der er en lille pause, så siger Moses, ah, du må sende en anden. Så siger Gud, så står der, og Gud bliver vred på Moses. Hallo, bliver Gud vred på os? Jeg kan bare for at gøre den afslut i den historie. Det er ikke sådan, at Gud slår Moses ihjel, det gør han ikke, bare fordi han var sur. Men han var vred på ham. Hvordan ser vi det i lyset af det nye testamente? Eller et lille eksempel, og det er det sidste fra det gamle testamente.
Der var en samme nat, sagde Gud til Bileam, når du så opsæt på at følge efter disse mænd, så gør det bare. Men du må ikke gøre andet end det, jeg siger til dig. Næste morgen salgede Bileam sit esel og fulgte med sendebudene tilbage. Men Gud var vred over, at Bileam var så forhippet på at tage afsted, og derfor sendte han en engel i forvejen for at blokere vejen. Jeg skal lige give jer baggrund for den historie. Ham her, Bileam, han er en profet. Der kommer nogle folk til ham og siger, kan du ikke gøre noget for os, vi giver dig en masse penge, så skal du bare rejse derover og forbande det her folk Israel. Så går han hen til Gud og siger, Gud, må jeg godt gå med de her mennesker? Og Gud siger, nej, det må du ikke. Ah, okay. Så de folk går tilbage til deres konge, og kongen sender flere folk og bedre penge og mere penge og bedre tilbud. Så går han, Bileam, hen til Gud og siger, Gud, må jeg godt nok ikke gå? Og Gud siger sådan her, når du så opsat og går efter dem, jamen så gør det, gå med ham. Så egentlig hører han, Gud siger til ham, gå nu. Og så går han, så bliver Gud sur. Er det ikke utilregneligt, uberegneligt? Han har da sagt, du må gå. Og så bliver Gud sur, når jeg gør, hvad han siger. Hvad er det for noget? Hvordan hænger det sammen? Det er jo klart, hvis du læser sådan nogle skriftsteder, så kan du blive helt forvirret. Hvad mener Gud? Han siger, gå. Men du skal kun sige, hvad jeg siger, og så går profeten, og så siger han, det havde jeg ikke regnet med, at du gør. Jeg er faktisk vred på dig, at du gør det. Skal vi lige kigge lidt på? Jeg viser jer flere og flere eksempler, især fra det gamle testamente, som handler om straf, vold, hævn og vrede. Så kunne man så sige, okay, er det gamle testamente så den sure Gud? Og det søde testamente, det nye testamente, det er en søde Gud. Bad cop, good cop. Ja? Gud han er imod, Jesus er for os. Og der må måske nogen, der tænker, jamen jeg skal stille mig godt med Jesus, så skal han lægge et ord ind for faren. Fordi ham er jo en onde, næsten. Eller den, der er altid vred. Hvad gør vi? Når den første del af vores Bibel, næsten ser den sådan ud, at det er i modstrid mod den del i det nye testamente. Lad mig give dig nogle eksempler fra det nye testamente, hvordan Gud taler Jesus. Jesus siger til jer, som ønsker, at alle lyder mig, siger, elsk jeres fjender. Det modsatte end det, hvad han siger, du skal slå dem ihjel i det gamle testamente. Gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend den anden til. Skal Gud så ikke også gøre det? Helt ærligt. Gud kræver af mig, at jeg skal elske mine fjender, og jeg skal være god mod dem. Skal han så ikke heller selv gøre det? Rigtig godt spørgsmål. Næste. Paulus han bruger en helt kapitel i Korintherbrevet for at beskrive Guds kærlighed. Han siger sådan her. Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den udstiller ikke nogen og er ikke selvisk. Den lader sig ikke ophisse. Er det ikke det modsatte som at være hissig og sur? Den lader sig ikke ophisse. Den bliver ikke sur. Og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, man glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed, og kærligheden varer evigt. Bibelen siger, at Gud er kærlighed. Han er sådan. Hvordan hænger det sammen med de ting, vi læser i det gamle testamente? Eller sådan her, hvor Paulus siger i Galaterbrevet, at Helligånden vil gerne frembringe de her karakteregenskaber i vores liv. Det Helligånden frembringer er også hedder glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed. Altså nænsomhed er det modsatte som, at nu bliver bare hisset op. Eller selvbeherskelse. Gud ønsker, at jeg skal beherske mig selv, og han flipper bare ud. Hvordan skal vi se det? Måske endnu mere konkrete eksempler. Da Jesus går med sine disciple gennem Samaria, så vil han gerne stoppe i en by og siger, jeg vil gerne overnatte her. Og de folk i Samaria, de siger, nej, du skal ikke overnatte her. Så spørger to af hans disciple, Jesus, skal vi ikke lige bede om Gud om at sende ild fra himlen, så de bliver fortæret? Fordi de refererer faktisk til et sted i det gamle testamente, hvor Elias, en profet, sørger for, at der faldt ild ned fra himlen og ødelagt nogle mennesker. Skal vi ikke bare gøre det? Vi har jo set det i det gamle testamente. Og Jesus siger, er I galt? Nej, det skal I ikke. Så du har faktisk to historier. Den ene i den gamle testamente, hvor det ser ud til, det er helt okay. Og så i det nye testamente, hvor Jesus siger, nej, det skal I sandelig ikke. Og så har vi jo helt den her, når vi nu siger, at det gamle testamente er det Gud faderen, og så i det nye testamente er det Jesus, hvor Jesus siger, hvis I ser mig, eller det, hvad I ser mig, det er, fordi I ser faderen. Jeg er det perfekte billede. Faderen er ligesom mig. Så vi har en kæmpe udfordring. Vi kender Jesus, vi elsker Jesus. Han er god, han er barmhjertig, han gør godt. Han elsker os, han dør for vores skyld. Og vi elsker hans væsen, jo mere vi læser om ham, og tænker, wow, Jesus er fantastisk. Hvad så med hans far? Og så siger Jesus lige pludselig her, hey, min far, han er lige som mig. Hvordan takler vi det? Det er jo en åbenlys modsigelse, og det er forståeligt, at måske nogen får sådan et mærkeligt billede af Gud. Så det er også et spørgsmål, hvordan vi tolker Bibelen, og hvordan vi ser på Bibelen. Og jeg har lyst til at give jer tre forslag. Det er det, der er sikkert flere idéer, hvordan man, eller flere muligheder, hvordan man kan tolke og forbinde de to testamente. Men jeg har bare fundet frem til tre, som jeg synes er relevant at nævne. Det ene er, at man siger, okay, vi laver sådan en syntese mellem det gamle testamente og det nye testamente. Det vil sige, i det nye testamente, der ser vi Gud, hvordan han er, men i det gamle testamente, der ser vi også et andet billede af ham. Og vi binder de to ting sammen, så der er en side af Gud, og så er der den anden side af Gud. Han er godt, han er god og kærlig, men er sandelig også vred. Og det er måske noget, vi ikke forstår. Problemet er bare, med sådan en sætning, eller at sige, vi har den der mørke side af Gud. Problemet er, at Jesus siger, at jeg er den fulde åbenbaring af faderen. Han siger, at jeg fortæller jer, hvordan Gud virkelig er i al evighed. Paulus siger i Kolossenserbrev sådan her. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbart i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Hvis Jesus er den fulde åbenbaring af faderen, så må det gamle testamente være inkluderet i ham, alt hvad jeg ser der. Så jeg vil foreslå, at det ikke er den allerbedste løsning, hvordan vi løser det her spændingsfelt. En anden løsning, det er, at man siger, at det gamle testamente, det er outdated. Det var en åbenbaring fra Gud dengang, og vi tror ikke helt på, at Gud er sådan, eller det har han måske været, men det, hvordan skal man sige det? Det er en forkert beskrivelse af Gud. Så vi dropper det gamle testamente, og vi tror på det nye testamente. Problemet er bare med det syn, det er, at Jesus refererer hele tiden til det gamle testamente, og siger, at der er ikke et ord fra det gamle testamente, der kommer til fald på jorden. Og han siger, at alt er gået i opfyldelse gennem mig. Så vi kan, hvis vi tror på, at Jesus er det perfekte billede af Gud, og hvordan han virkelig er, så kan vi ikke droppe det gamle testamente. Vi er nødt til at vælge den tredje løsning, mener jeg. Og det er, at vi ser det gamle testamente i lyset af det nye, og ikke omvendt. Du er nødt til at se alt, hvad der er sket i det gamle testamente, i lyset af Jesus og det nye testamente. Fordi vi tror på hele Bibelen, at alt er inspireret af Gud. Lad mig give dig et eksempel, endnu et. Forestil dig, at mig og min kone, det går ud over hende i dag, vi går på Åbe Ringvej. Vi kører ikke bil, jeg går på den ene side, og der er masser af biler. Jeg går på den ene side på fortovet, og hun går på den anden side af fortovet. Og vi har ikke set hinanden. Hun går der, og jeg går på den anden side, og jeg ser hende. Og jeg kender hende, jeg er snart gift i 30 år. Jeg mener, jeg kender hende. Jeg kender hende rigtig godt. Jeg kender alt. Så lige pludselig ser jeg hende over på den anden side. Hun har ikke set mig. Hun går der, og så ser jeg hende, hvordan hun stopper en cyklist, en ung mand. Hun skubber ham, sparker ham og sparker ham i skridtet. Det er min kone. Så har jeg tre muligheder. Det første er, hvis jeg skal bruge det igen, ligesom jeg skal bruge det på Bibelen, det er, at jeg tænker, okay, det her er en helt ny side af min kone. Jeg kender hende ikke sådan. Det er den mørke side af hende. Aldrig set hende sådan. Så der må være noget i hende, som hun har gemt for mig i 30 år. Fordi jeg kender hende ikke sådan. Hun er ellers kærlig, omsorgsfuld og
imødekommende og venlig også over for unge mænd. Så hvad skete der lige der? Den anden mulighed, hvordan jeg tolker det, det er, at jeg siger, jeg har set forkert. Det er ikke sket. Eller det er sket, det kan ikke passe, det er ikke hende måske. Der er et eller andet, der er helt galt. Fordi sådan kender jeg hende ikke, så det kan ikke være, at hun er sådan. Det er ikke sket, eller jeg har set forkert. Jeg nægter, at det, hvad der lige sket, er virkelig noget, jeg har set. Fornægter det gamle testamente. Eller jeg gør noget trælje, det er, og det jeg mener også, vi skal bruge, når vi kigger på det nye og det gamle testamente, det er, jeg kender hende så godt. Jeg har lige set noget, som jeg ikke helt kan forklare. Men jeg ved, at hun er kærlig, imødekommende, venlig. Og hvis det er rigtigt, vil jeg se, at hun har sparket ham manden der, eller den unge mand, hvad er der så sket? Så har hun jo ikke droppet sin kærlighed og sin imødekommenhed bare for et øjeblik og glemt alt og give ham test. Der må være sket et eller andet i det omfelt, som har gjort, at hun ud fra sin kærlighed og imødekommenhed gør noget helt andet. Kan I følge mig? Det, hvad hun gør lige der, skal tolkes i det, hvad jeg ved om hende. Og så vil jeg nok det næste, der vil gøre. Jeg vil sige, hey skat, hvad skete der lige i dag på OB Ringvej? Gør I lige forklare mig det, når jeg analyserer hende igen? Og så kommer hun måske og fortæller mig, jamen Jørgen, ved du hvad? Jeg gik der helt sådan stille og roligt og var glad, og så kom den unge mand og overfaldt mig. Så er jeg nødt til at forsvare mig. Okay, så ved jeg det. Så er det set i noget andet lys. Kan I følge mig? Men vi drager nogle gange konklusioner fra Gud ud fra et billede, som egentlig ikke passer til det billede, hvad vi ellers har af ham. Jesus er det perfekte billede af Gud, og han har vist os, hvordan faderen er. Og ikke kun, hvordan faderen er, siden Jesus kom ned på jorden. Jesus er evig, og der står i Bibelen, at han kommer aldrig til at forandre sig. Han er den samme i al evighed, og faderen er den samme i al evighed. Det er ikke sådan, at da Jesus kom, så sagde Gud, okay, nu er jeg en god en. Gud, Fader, Helligånd og Jesus har været den samme i al evighed, før jorden overhovedet blev skabt. Så det, hvad du ser i det gamle testamente, må være et udtryk også for Guds kærlighed og retfærdighed. Det er ikke, fordi han er sur, utilregnelig. Jesus fortæller også noget om Gud, som han altid har været. Gud har altid været interesseret i os mennesker at komme tæt på. Inkarnationen, altså at Gud bliver menneske, er Guds drømmescenarie for os. Men det har det altid været, inden han skabte jorden. Gud har altid ville komme tæt på os. Og det, når du kigger så lidt nærmere på de tekster i det gamle testamente, så finder de pludselig ud af, okay, Sodom og Gomorra. Gud han snakker faktisk med Abraham, sin gode ven, om den by. Og de forhandler. Og Gud siger, jeg er nødt til at gøre noget i den her by, fordi det holder ikke længere. Så siger Abraham, okay, hvis der bare 50 retfærdige, så skal vi ikke, ja, så skal vi nok løse det. Hvad så hvis der 40? Okay, så skal vi også løse det. Hvad så hvis der 30? Jamen, og Abraham er helt nede på, Gud, hvis der er 10, bare 10, kan vi ikke løse det? Gud siger, hvis jeg finder 10, så løser vi det. Kan I følge min tankegang? Men der var ikke 10, og Gud er nødt til at sige, nu er jeg nødt til at gøre noget her. Det går galt. Prøv at læse det gamle testamente i lyset af det nye. Gud vil altid hjælpe os. Gud, han er altid en missionær. Forstået på den måde, en missionær kommer et andet sted hen og tager mennesker, som de er, selvom man ikke er enig med alt, hvad de gør, og prøver at formidle dem, hvordan Gud er. Det har Gud gjort lige fra starten. Det har aldrig været anderledes. Så er der nødt til at læse de besværlige steder i det gamle testamente i lyset af det. Så der er en, der siger, jamen, betyder det så, at Jesus og Gud er bare soft og easygoing? Og i det nye testamente, der er også nogle steder, hvor Jesus er vred. Og det sætter tingene lige pludselig i perspektiv. Der er simpelthen nogle steder, hvor Jesus virkelig er vred. Blandt andet er der nogen, der kommer med deres børn til Jesus, og de siger, vi gerne, at Jesus velsigner vores børn. Så siger disciplen, nej, det her det er ikke noget for børn. Der står, og Jesus bliver vred på sine disciple. Han siger, hallo, hvor er I gang i? De børn, de skal komme til mig. Han var vred på dem. Og det kunne de godt klare. Det er jo ikke sådan, at han slog dem ihjel. Stuer, rest, alt muligt. Han sagde, det her, det holder ikke. Hold op med det her. Det er også et udtryk for vred. Eller i templet. Jesus han siger
det her det er mit fars hus, og vi har simpelthen lavet om til noget, som overhovedet ikke passer mig. Så han bliver vred. Ud med jer.
Kærlighed uden sans for retfærdighed er apatisk, letargisk og uden passion. Det er faktisk ingen kærlighed. Hvis kærlighed ikke brænder for noget, så er der noget slapt noget. Det er ikke ægte kærlighed. Bill Johnson siger sådan her. Vi lever i en verden, hvor hele verden fejrer dommer og kræver retfærdighed. Men så snart Gud kommer og dømmer noget, så er han hård og ubarmhjertig. Det er rigtigt. Vi kræver der mange gange retfærdighed. Og vi dømmer rigtig meget og mange i vores verden. Og vi synes, den person der, han fortjener altså at blive sat på plads. Og hvis du ikke bliver vred, fordi mennesker bliver mobbet eller behandlet racistisk, så mangler du kærlighed. Jeg bliver da vred, hvis jeg ser en, der mishandler et barn. Så kan jeg sige, åh, det er så synd for dig, det er så sød, og du er så sød. Kan I følge mig? Vi tænker nogle gange kærlighed. Nå, det er sådan så favnende, så elskende, så... Jeg mener det. Der er også en anden side af kærlighed. Alt, hvad der skader andre, det må godt gøre mig vred. Gud bliver vred, når han ser, at ondskab og uretfærdighed ødelægger mennesker. Det er en del af kærligheden.
Der er en, der har sagt det sådan her. Kærlighed kan, nej, det er faktisk C.S. Lewis, der har sagt. Kærlighed kan godt tilgive alt, alle svagheder og alle overtrædelser. Men vil altid stadigvæk være passioneret i at fjerne ondskaben. Jeg kan godt tilgive dig det værste ondskab, men det betyder ikke, at jeg accepterer det. Jeg vil stadigvæk være passioneret og sige, det der, det er bare ikke i orden. Det ødelægger.
Og N.T. Wright, en teolog, han siger, den bibelske doktrin om Guds vrede er rodfæstet i doktrin, at Gud han er en god, vis og kærlig skaber, som også hader. Han hader alt, der ødelægger hans fantastiske skaberværk. Hvis Gud ikke havde ondskaben, var han hverken god eller kærlig.
Det er godt sagt, ja. Gud er en fantastisk skaber. Vis, kreativ, kærlig, og han hader alt. Han hader det. Alt det, der ødelægger i kernen hans gode skaberværk. Og det kunne vi hurtigt blive enige om.
Og så vil jeg slutte med en allersidste kanongod nyhed. Og det er jo, at vi ser, at Gud så, da Jesus kom på jorden og døde på korset, han dømte ondskaben, djævlen og døden og alt det, hvad der er negativt, det dømte Gud på korset. Det vil sige, hans vrede, Guds vrede, har ramt Jesus der på korset. Og synden og døden og ødelæggelsen og sygdom, alt hvad der angriber os, bliver ramt af Guds vrede på korset. Og Gud siger, en gang for alle udløser jeg min vrede over Jesus, og nu betaler vi, og nu løser vi det her problem. Og derfor er Gud ikke længere vrede på din synd. Han har gjort det en gang for alle, og Jesus har betalt. Peter Haldorf, en svensk pinsepræst, han siger det sådan her. Syndernes forladelse er den umistelige og absolut nødvendige del af frelsen. Mennesket har brug for at blive forsonet med Gud, med sine mennesker og med sig selv. Det er ikke Gud, der har brug for at blive forsonet med mennesket. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, fastslår Paulus. Gud er forsoneren, ikke den, der kræver forsoning. Han er forsoningens subjekt og ikke dens objekt. Hans kærlighed til mennesket, ikke hans vrede mod det, førte Jesus til korset. Jesus stod på korset, fordi Gud han elsker os. Han var vred på synden og ikke på os. En kæmpe forskel. Gud er ikke længere vred på dig. Han er vred på selve ondskaben, djævlen og synden. Og fjernet det. Og han har forsonet verden, hele verden, os alle sammen med Kristus. Og i det øjeblik, hvor du siger ja til det, så får du nyt liv, siger Bibelen. Og er i stand til at leve et nyt liv. Når Gud bliver menneske, og er det ikke bare for, at mennesket skal reddes fra synden og dens konsekvenser, men først og fremmest for, at vi skal nå vores oprindelige hensigt, og dermed realisere vores kald som mennesker, at leve i Guds venskab, så vi kan genspejle hans ærlighed. Der har du den her kombination, at Jesus forener Guds kærlighed og den anden side af Guds retfærdighed. Hvor han elsker og er passioneret vedrørende retfærdighed. Og vi kan være det samme. Korset forandrede alt. Og derfor kan Paulus nu sige, nu er der ingen fordømmelse for dem, der er Jesus. Vi siger ingen fordømmelse længere. Og dermed heller ingen frygt. Gud er ikke sur på dig. Ikke engang, når du synder. Det lyder helt forkert i nogens ører. Nej, Gud er ikke længere vred på dig, selv når du synder. Fordi al din synd, alt hvad du har begået, hvad du kommer til at begå, har Jesus betalt. Det er faktisk ret dejligt. Ja, det er virkelig. Det giver sådan lidt, åh, tak Jesus. Du kan faktisk gå til ham og sige, hvor er det godt at se dig, Gud. Og Gud siger ikke, ved du hvad, nu skal du bare lige høre. I går, det var altså helt forfærdeligt, jeg er sur på dig. Jeg gider ikke snakke med dig. Hvad har de dog gjort her? Det er farligt i dag. Okay, jeg må hellere slutte, ellers så falder jeg. Det går ikke. Min sidste slide. Gud er ikke sur. Han er ikke uberegnelig. Og han er faktisk tilfreds med dig. Fordi Jesus har betalt alt, og han elsker dig. Jeg synes, det er godt nyt. Og det er den Gud, jeg tror på. Og jeg stoler på hans retfærdighed. Jeg stoler på hans hellighed. Jeg stoler også på hans vrede. Og jeg vil gerne være vred der, hvor han er vred. Men det går ikke ud over mennesker. Jeg har nogle gange, det er det allersidste, nogle gange så har jeg en fornemmelse, når jeg ser, at der sker noget ondt, så begynder jeg virkelig at bede og sige, Gud, jeg er faktisk sur på det, jeg har lyst til at stoppe det her, og jeg vil gerne bede imod det, fordi jeg ved, der er ikke, det er ikke kun mennesker, der er også noget åndeligt bagved det her, og jeg bliver lidt sur, eller vred. Og jeg tror, det er okay. Fordi vreden i mig, det er noget, der rører mig. Der er en uretfærdighed. Og jeg skal takle det rigtigt. Jeg skal takle det, ligesom Jesus takler det. Ikke som jeg vil, at jeg begynder at forkaste mennesker, eller blive sur på mennesker, alt det der. Men at jeg går til råden og siger, det her, det vil jeg ikke have, det vil jeg ikke finde mig i. Måske en hellig vrede. Det er sundt. Og det er en del af kærligheden. Så Gud er ikke sur, han er ikke uberegnelig, og han er tilfreds med dig. Amen.